Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa po 10. hodině, to znamená, že je tady pořád na place. A mým vzácným hostem je desetibojař, atlet Adam Sebastian Helcelet. Vítám tě na place, Adame.
Krásný dobrý den.
Adame, ty jsi tady hlavně proto, nebo hlavně proto, nejen proto, že jsi teď v nedávné době ukončil svou profesionální kariéru a to znamená, že jsi desetiboj pověsil na hřebík. Není to brzo?
Jako je to brzo svým způsobem, no. Musím říct, že jsem se cítil pořád dobře a cítím se pořád dobře. Ta sezona nebyla úplně jako špatná, ta příprava na olympiádu probíhala prostě tak, jak měla, tak ten desetiboj je náročný, tak vždycky se objeví nějaký bolístky, to je jasný, tam jako se málo kdy stane, že by to bylo úplně stoprocentní, ale byl jsem připravený opravdu kvalitně a cítil jsem se dobře. Jo, akorát prostě se mi nepovedlo pár věcí, jsem onemocnil zrovna v období, kdy jako bylo potřeba sbírat body do té kvalifikace na olympiádu, takže to bylo takový nešťastný, no. Zase na druhou stranu, já jsem v té velké atletice docela dlouho. Už jsem...
Od první třídy
v atletice, ale tak to bylo takový hraní pořád, že to jsem do toho dělal další sporty a jako desetiboj jako takový jsem začal dělat až s Tomášem Dvořákem v Praze a to mi bylo 16 let. Jo, takže od té doby, ale vlastně musím říct, že jsem hnedka jako šel výkonnostně nahoru a od prvního roku v mužské kategorii už jsem vlastně byl v té světové špice a vlastně byl jsem tam celou dobu, takže jsem tam byl dlouho, no.
Tomáš Dvořák je jedna z veličin našeho desetiboje, že jo, byl Robert Změlík, Tomáš Dvořák a Roman Šebrle, potom ty, pochopitelně, máš stříbro z mistrovství Evropy v Bělehradě.
V Amsterdamu.
V Bělehradě byl bronz. To znamená, že ty tři velký jména musely být pro tebe i závazek, ne? Že jsi věděl, že jako Změlík, Dvořák, Šebrle tady byli velcí desetibojaři a nedostávalo tě to pod tlak trochu?
Pod tlak ne, spíš to byla taková příjemná meta, že jsem vlastně věděl, kolik i dělali v mém věku, že jsem se vždycky snažil nějak dotáhnout a přesně jsem věděl, jak se zlepšovali, jak bych jako se chtěl zlepšovat já. A bylo to skvělý, když vlastně Tomáš Dvořák přišel, to byl puberťák, že jo, a přišel, jestli bych nešel do Prahy k němu trénovat, tak já jsem nepochyboval ani na vteřinu. Maminka samozřejmě, to bylo náročný pro ní, protože jsem chodil do prváku na střední a najednou jsem jako řekl, že zmizím do Prahy a budu bydlet jako na Dukle a budu tam chodit do školy, budu tam úplně sám, no, ale jako jsem za to vděčný, jsem strašně rád, že jsem se takhle rozhodl, protože si myslím, že potom by mě ujel vlák už, no.
Ono v 16 sám, i když je to Praha, není to tak daleko, jako kluci, co šli hrát třeba do NHL, tak se stěhovali na druhou stranu země koule, ale i tak člověk musí být smutno, ne, v 16 letech jít jako sám.
Byl to hrozný šok pro mě, protože já jsem žil z vesnice v podstatě, já pocházím z Olešnice, to je malinká vesnička u Turnova v Českém ráji. To má 100 obyvatel, jo. Já se z toho dělám srandu, že 100 obyvatel a z toho je prostě 70 ovcí ještě. Jo? Takže byl to šok, byl to prostě jiný svět pro mě, že jo. Já jsem se těšil na pátek, až pojedu domů, Tomáš Dvořák, jako ten vůbec jako domů jezdit nebudete, protože chcete být prostě profi sportovci, v sobotu je trénink, budete prostě tady, jo, a to jsem jako fakt 2 roky mi trvalo, než jsem se srovnal s tou Prahou. I ta střední škola byla jako náročná, protože najednou se všichni chovali úplně jinak, jako jo. U nás v Turnově to pořád byla jako taková vesnice, jenže tady prostě najednou bylo 700, já jsem ještě chodil na zdrávku. Jo, takže jsem tam byl prostě, jsme 3 kluci ve třídě, že jo?
Yeah.
Jo, a 15 kluků na celé škole, kde bylo 750 holek.
Takže... A to zase není úplně špatný, ne?
No úplně špatný, ne, ale byl jsem z toho trošku vykulenej, protože ty holky pražský se chovaly úplně jinak, než u nás ty vesnické, jo, takže jako byla to sranda, no.
Počkej, takže ty jsi vystudoval jako zdravotního bratra?
Já mám zdravotnický liceum. Takže my jsme to měli jako bez praxe. My jsme byli jako obor, který měl potom studovat medicínu. No.
Adame, mě vlastně ten desetiboj strašně fascinuje, protože já to pořád nechápu. Já jsem si vyzkoušel teď nedávno, asi před rokem, pár atletických disciplín. Já úplný kopyto, jeli to, platí to. Zkusil jsem si hodit oštěpem, koulí. Běhat už nemůžu, protože mám utržený kolena, ale i kdybych mohl, tak je to prostě nepředstavitelný. Jak se to trénuje? Tam je 10 disciplín.
No, já to taky nechápu.
Jako ty seš kus chlapa, seš vysoký, seš osvalený, i když už jsi skončil, ale ono to ještě není
ono
tak
dlouho. Ono to vydrží ještě chvilku.
Ještě chvilku to vydrží. No. Ale já to prostě nechápu.
No, to se musí prostě trénovat postupně, že jo. Tam se říká, bo je takový obecný pravidlo, že ten desetibojař prostě těch 10 let opravdu musí to budovat, než teprve začne dělat nějaký velký výkony, no. Vezme to čas, je to náročný. Za ten týden se vlastně musí stihnout natrénovat těch 10 disciplín, no. Ono se to kombinuje, vždycky třeba nějaká vrhačská disciplína se kombinuje s posilovnou, sprinty potom s nějakýma skokama, jo. Pak na závěr třeba toho týdne se potom jako dá taková ťavka nějaký rychlostní vytrvalosti nebo vytrvalosti, jo. Takže prostě musí se to tam nějak naskládat. Každý má ty metody jiný, jinak to dělají na západě, jinak to dělají u nás, že my jsme pořád ještě taková východní škola, ale prostě musí se to zvládnout, no.
Já jsem to experimentoval teda na Dukle, což je krásný atletický stadion, ale jako ty, když rosteš jako desetibojář a začínáš trénovat, tak kolik tomu dáš denně jako hodin,
no,
tomu tréninku?
Tam ty desetibojáři jsou obecně první na stadionu a odcházejí poslední. Jo, ten trénink, když jsme na soustřední, tak trvá třeba 4 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne.
A neflákáš se jako nějaký prostoje?
To se furt prostě něco jakoby dělá. Jo. Když jsou techniky, tak to zabere víc času, že tam je potřeba dávat si nějakou pauzu mezi pokusama, že jo, nemůžu prostě to jít v kuse. Tak to zabere ten čas. Ale potom, když jsme byli v Praze, tak jsme málo kdy trénovat dvoufázově. Někdy samozřejmě jo, ale prostě ta jedna fáze 2-3 hodiny trvala třeba. Jo, ale ono to stačí, protože pak člověk potřebuje regenerovat, potřebuje se z toho vyhrabat, protože druhý den dostane znova nějakou ťavku, že jo, a ono potom se to nabaluje a konec týdne už jako je potom náročný, no, to už člověk je rád, že v neděli bude volno.
Jenom v neděli.
Jenom v neděli, no.
Já jenom tak pro posluchače zrekapituluju, co to všechno obnáší, protože on to každý tak nějak tuší, ale neví, takže 100 metrů běh, to je sprint. Pak je dálka, to mě nikdy nešlo. Pak je koule, to jsem nikdy nedělal. Výška, to mě taky nešlo. Pak je 400 metrů. Mm-hmm. Pak je 110 metrů překážek.
To už je druhý den vlastně.
To už je druhý den. Mm-hmm. Jo, to je na 2 dny, jo, tak to jo. Máte dobrý.
Tam si odpočinem pár hodin.
To si odpočineš. Pak je disk, tyč, oštěp a na závěr 15-stovka, to už všichni lezete po 4.
Jo, to už mozek vypíná, už to je...
A těhle těch 10, dejme tomu, že tam máš 100 metrů, 400 metrů, 110 a 1500, tak 4 ty disciplíny je běh. Mhm. Jeden je teda sprint a druhý je vytrvalost a pak teda je to... Protože já se na to ptám, že člověk vidí ty atlety, kteří se specializují na tu svou, dejme tomu běžeckou disciplínu, to znamená třeba 400 metrů, ale 100 už prostě běhat neumí, protože umí běhat 400. Mm-hmm. A vy tady musíte zvládnout všechno. A ještě pokud možno co nejlíp.
Jasně. Jo, je to tak, no. Musí se vždycky najít nějaký balanc, jo. Já jsem byl desetibojař, tady byl jako velký, těžký. Já jsem s tou váhou jako já jsem ji nikdy nemohl jako moc snížit dolů, protože pak jsem se cítil za prvý špatně jako fyzicky a zhoršily se mi vrhy. To byly disciplíny, na kterých já jsem jako nabíral ty body. Jo, takže vždycky se musí najít nějaký balanc, abych odběh kvalitně. I těch 400 metrů, i tu 1500, ale zároveň abych prostě hezky házel a i skákal do toho, že jo. Takže no. To je prostě, ten trénink se musí sestavit na toho daného desetibojáře, no. Teďka ty kluci jsou takový spíš sprinteři, jsou hubený, běžecký, skokanský, jo, ty vrhači už tam jako moc nejsou. Já jsem taková ta poslední generace těch velkých kluků, bych řekl,
no. No, ty máš nádherný výsledky, teda jsou to rekordy z celého tvýho, z celé tvé kariéry, vlastně desetibojařské, máš v kouli 15-30, je to tak?
Ne, to mám víc. 15,
to máš víc?
15-70.
Do výšky 207, což je krásný, a půl metru, 5 metrů skokotyči.
50 mám.
50. A to je prostě nádherný, oštěp 70, skoro 2.
Jo, to ještě byla moje oblíbená disciplína, to mi šlo a Češi bych řekl, jako, že jsou v tom oštěpu jedni z nejlepších na světě. I Tomáš Dvořák, Roman Čebrle uměli ten oštěp házet, že jo, máme světový rekordy jak ženských, tak v těch chlapech, že jo, na oštěp, takže to nám docela šlo, no.
A ještě je to hezká disciplína, mně se na to strašně dobře dívá.
Jo, je to hezká disciplína, ale je strašně jako technicky náročná, tam stačí centimetry, trošku jiná pozice toho těla při tom odhodu. A udělá to třeba 2 metry jako rozdíl, no. Takže tam to je hodně náročný, to si jakoby laik vůbec nedovede představit, jo, že ty oštěpaři No. Prostě to mají taky těžký, no.
Já jsem to zkoušel ještě, to tady se pokouším chytit ten voštěp, ale já jsem měl strašný strach, že si vyhodím rameno, protože právě tohle pravý jsem si jednou vyhodil, jo. Takže jsem do toho nedal ten švih a stejně o tom vím úplný prd, takže já jsem hodil asi 12 metrů.
Jasně.
Což je trošku jako rozdíl. A jsme zpátky na place, dnes s Adamem Sebastianem Helceletem. Vidíš to? Jsem se vždycky chtěl zeptat. Co tam dělá ten Sebastian?
No, to vlastně napadlo tátu, že by to hezky znělo a i ty předci pocházejí ze Švýcarska.
Já vím, že vy jste nějaká šlechtická rodina.
No,
že praděda nebo tvůj předek
to jsou,
byl šlechtic? A tady v Čechách byl lékař, spisovatel, zakladatel Sokola, že máte jako opravdu šlechtický původ.
To se špekulovalo u nás v rodině jako hodně se potom jako zkoumalo a není to dokázaný úplně, jo. Takže není to prostě 100%, já radši říkám, jako ať to nikde jako se moc nezmiňuje, protože to není prostě 100%, ale ten praděda Jan Helcele, ten opravdu jako národní buditel, nejlenec boužený Němcový, prostě byl tady v těch kruzích prostě toho národního obrození a opravdu jako velký jako Slovan, jo, byť jeho táta prostě přišel ze Švýcarska, tak on to Česko miloval a miloval všechno všeslovanský, jo, takže i třeba na svým domě měl nápis, zde se mluví pouze slovanskými jazyky, jo, takže to v té době, když tady všichni používali němčinu, tak to nebylo úplně jako jednoduchý. On teda měl za manželku Němku, takže to doma měl asi těžký. Ona se nechtěla moc učit česky. A to možná pro toho to právě tíhlo k té božině Němcový a že si spolu posílali jako dopisy a mě to strašně bavilo i číst, jo, a je to zajímavá historie, no.
Vidíš, to je upřímnost, jakože řekneš, praděda měl za manželku Němku, ale byl milenec božený Němcové. A to je jako dokázaný.
To je dokázaný, to je, no. To
jsou, tam jsou ty dopisy, všechno.
Ano. Je všechno dokázaný a je to strašně, strašně hezký čtení, no.
Prosím tě, samozřejmě si na to dostal už asi 1000 otázek, ale ten tvůj knír s tím nějak souvisí?
Nesouvisí, ale souvisí to s tím, že mám rád tu historii a vůbec tu dobu. To, ta myšlenka vznikla, když já jsem psal bakalářku na téma československých legionářů v Rusku za první světové války a zrovna bylo z té výročí vzniku Československa. Jo, a teď jak jsem ležel v těch knížkách a teď jsem tam viděl, že ty legionáři, jak měli ty kníry, že jo, a v té době to měl skoro každý, že jo. Tak jsem si říkal, já si udělám takovou srandu, dám si prostě, jako nechám si ten knír. A manželka už je zvyklá, že vymýšlím blbosti často, takže už mávala rukou, řekla, jo, tak si ho nech. No a tak já jsem si to nechal, byla to sranda, bavilo mě to. No ale pak jsem s tím odjel na olympiádu do Tokia. A najednou prostě zvedla vlna prostě nadšení, že tam prostě je nějaký takovýhle kluk, který má kníra a dejte mu medaily za to, že má toho kníra a psali mi z celého světa. Z Ameriky mi psali lidi prostě, ale tady v celostátní televizi prostě vysílají tebe, jako že máš kníra, že jsi jako super a že jsi odvážný, že jsi nechal takovýhle knír. A jo, a tam to řešili víc než tady v Česku, jo. Takže jsem si říkal, já už to nemůžu schodit, prostě to už je moje image, už mě s tím mají lidi spojený. Tak jsem se ho prostě nechal, no.
Byl pěkný kluk, kdyby to jsem dal.
právě, jako jo, tak...
Ale tím, jak ho, ty ho musíš kroutit, anebo tam ještě dávat nějakou pomádu, aby to drželo?
Musím pomádu nebo vosk, no, to už musím.
Takže Hercule Poirot na noci dáváš tu síčku, jo?
Jo, to nemám úplně, ale takovýhle bláze nejsem, ale samozřejmě, že jo, volejíčky a šampony, kondicionéry.
Jo. Ale ho máš dost hustý, takový,
je už moc prostě, no, ale já...
Když jíš polívku, tak ti to musí vyset
polívka,
všude,
polívka,
že?
Polívka je hrozná. Polívka, zmrzlina, kafe, to je hrozně. Jo, to si tam nechávám na potom, prostě.
Ale je to úžasný, já to vlastně, mně se to líbí, protože se takhle chodilo před, já nevím, 100-150 lety a jasně. Byla to jistá gentlemanská móda,
jo.
Komu to rostlo teda, že? Podívej jasně. Se na mě, jak to mám řídký, tam se to moc nedostane.
Ale mě to zase neroste po těch strnách vůbec, jo, to je zajímavý, že prostě fakt mám jenom ten knír.
A zase máš vlasy, ale.
No, taky už to řídne.
No, a to já nemám.
Jo, takže já taky si myslím, že do toho Turecka pojedu jednou.
S Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place s Adamem Sebastianem Helceletem a povídáme si samozřejmě o jeho kariéře a o atletice. A jenom to tak sfouknu, tvůj největší úspěch bylo mistrovství Evropy 2016, tam jste dal stříbro. Asi to je ano. Asi nejlepší výsledek. Určitě. Byl jsi teda na dvou olympiádách. Pak máš halový mistrovství Evropy v Bělehradě, tam máš bronz 2017 a pak máš mistrovství Evropy do 23 let 2013, tam máš taky bronz. No a pak máš strašně moc zlat a strašně moc stříber a strašně moc bronzu z mistrovství České republiky, ať už třeba juniorské anebo dospělé.
Jasně.
Takže ono to je vlastně dobrý.
Jo, tak jako dobrý to je, že tak měl jsem tam i dvakrát jsem byl pátý na mistrovství světa halový, měl jsem hodně čtvrtých míst, jak z Evropy, i osmý místo ze světa jsem tam měl, takže takový ty umístění, které jako nikoho moc nezajímají, protože to je těsně pod stupněma, takže tam je velký rozdíl mezi čtvrtým, pátým místem a pak tou medailí, že jo, to je úplně jiná liga, co se týká sponzorů a tak dále, takže nějaký takovýhle ještě umístění tam byly, ale já jsem od sebe čekal víc mnohem. Jo, já jsem prostě myslel, že ty zlata jako ze světa z olympiád budu vozit. Jako ani jsem nepochyboval, že by se to jako nestalo, jo. Takže to bylo asi i to nejhorší vyrovnávání se s tím, že jakoby skončím, protože najednou vlastně já už to jakoby nedokážu, že jo. Já už prostě, už to nepřijde. Když jako i letos jsem pořád věřil, že to jako přijde, tak najednou vlastně už jako to nepřijde, no. Tak to bylo jako nejtěžší, asi tato ta představa vůbec, no.
A my jsme ti pořád drželi palce, pořád. Pořád jsme na tebe koukali, říkali, ten kluk to dá. A vlastně letos do Paříže, tam se nepovedla ta kvalda.
Tam se nepovedla ta kvalda, no. Tak já jsem byl na nějakém 30. místě toho světového žebříčku a dostane se nás 24 jenom. Ale mě tam chyběl ještě, oni se nám počítají dva dobrý desetiboje právě do toho žebříčku a já jsem měl jenom jeden kvalitní. A ten druhý jsem neměl. A právě jsem počítal s tím, že věřil jsem, že na mistrovství Evropy v Římě, co jsme měli letos, takže se mi tam povede jako nazbírat dobrý body. Byl jsem na tom jako dobře fyzicky, věřil jsem si určitě a dostal jsem tam nějakou chřipku a byl jsem z toho měsíc prostě úplně zmaštěný, že další vlastně dva závody, které tam mohly být, tak jsem jakoby nemohl.
Protože musel jsem odpískat, byl, protože musel to nejde.
Musel jsem odpískat v podstatě tři kvalifikační závody a už jsem ty body nenazbíral a už bylo pozdě, no. Jo, takže to bylo v podstatě ze dne na den. Mě to vůbec nenapadlo, že v létě dostanu nějakou chřipku. Jako já jsem si říkal, tak já celou zimu jsem zdravý, nic prostě mě neskolí, to mám doma dvě děti, které furt nějakou rýmičku ze školy nosej. To jsem přežil a pak prostě v létě mě tohle to sundá. A sundalo mě to dost, takže prostě, ale to je součástí sportu, no.
Covidek spojený s chřipečkou.
No, covid to prý nebyl, ale prostě nějaká chřipka jako silná to byla, no.
Zeptám se tě, je velký rozdíl letní olympiáda anebo mistrovství Evropy nebo mistrovství světa?
Je tam velký rozdíl.
Je to rozdíl.
Je tam rozdíl v tom, že na tu olympiádu jede víc sportovců a je to celkově prostě takový vznešenější, bych řekl. Je to takové prostě to nejvíc, co se může dosáhnout, jo. A teď tam ještě jakoby jsme v té vesnici mezi s těma sportovcema a teď ještě se sledují další sporty, fandí se, jo, a vlastně my moc s těma dalšíma sportovcema nepřijeme do styku, ale na té olympiádě najednou prostě ty největší český hvězdy tam jsou a teď si všichni jako přejou, podávají si ruce a ptají se, hele, jak si dopad, co, hele, já se půjdu podívat na tebe, prostě, jo. Je to úplně jiný, to mistrovství světa nebo Evropy, tam jsou jenom čistí atleti, je to na kratší dobu, tam se prostě odzávodí a jede se domů. Tohle to je prostě takový zážitek celkový. No. My v tom Tokiu teda to bylo hrozný, protože byl ten covid, takže my jsme v podstatě všichni se báli, teď jako se před sebou schovávali v podstatě, jo, všichni v rouškách a nikdo se nestýkal. To bylo hrozný, to byl prostě blázinec, jo, ani jsme nemohli vlastně na ty další sporty chodit, takže my jsme jenom jeli na ten stadion, tam jsme si odkroutili prostě těch svých 10 disciplín na prázdném stadionu, kde nebyla ani noha.
To je strašný.
To bylo hrozný prostě, jo. Fakt,
to je strašný.
Takže tady na to jako nemám úplně, úplně hezký vzpomínky, ale za story, jo. Předtím jsem si užil, no. To byl jako blázinec, že Brazilci ty byli šílený.
A co se tam tak jako po večerej děje v té olympijské vesnici? Regenerace nebo?
Regenerace určitě. Češi tam mají ještě pivo, že jo? Ale prostě tam je potřeba odpočívat, no. Když jako člověk chce ty výkony předvádět, tak fakt jako soustředit se a nenechat se vůbec jako ničím rozptýlit, no.
Tam jako neexistuje, že máš jeden den za sebou a teď si řekneš, no tak si dám jedno.
To já jsem si dával.
To si dáváš, jo?
To já jsem
to
si
jako
dával.
Si dáš?
A to i na závodech prostě kluci jako soupeři, když po prvním dnu já jsem si dal pivo, tak oni v revřenou pusu na mě koukali, jestli jsem jako jako že to prostě neexistuje, ty, jako, jo, a říkám, my jsme Češi, jako pivo, to je regenerační, že asi tam prostě...
Jontový nápoj.
Přesně, jako co. A mě to hezky, jakoby, uklidnilo a uspalo, takže já jsem potom spal, jako, dobře. Takže vůbec nevím, jako co by na to mohlo být špatného.
1, 3, 5.
Jo, to už by bylo asi moc, když se mi špatně stávalo, ale to jedno pivo bylo v pohodě.
Už jsou těžký nohy.
Jo, jo. Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport. Já se chci vrátit k tomu začátku, ještě to mi chybí v té mozaice, že ty jsi kluk, teda z Olešnice u Turnova, český ráj, lezl jsi třeba písky?
Jo, jo, lezli jsme s klukama, tam to bylo docela populární, ale mě to nikdy moc nešlo. Jo, tam potom, když jsme byli starší, tak jsme s klukama, že ho, lezli a tam byli kluci, kteří v životě nedělali sport a vylezli prostě skály jako těžkou
obtížnost. Těžký cesty.
Těžký cesty a já jsem prostě byl úplně, jak jsem byl těžký, já prostě jsem vždycky mi vytuhly ruce, já jsem vlastně to nezvládal vůbec, jo. Říkám, tohle není úplně sport pro mě, takže to potom už jsem jako nelez. V rámci teda jako přípravy jsme chodili třeba na stěnu ještě, ale jako, že by mě to nějak úplně bavilo, tak to ne.
Protože já tou otázkou mířím tam, že ty si jako, nebo pocházíš z Olešnice, kde jsou nádherný pískovcový skály za barákem, že jo? A ty se rozhodneš prostě dělat v Turnově atletiku desetiboj. Jak k tomu jako došlo? Nebo kdo tě tam přivedl do té atletiky?
Přivedl mě táta. Táta, velký sportovec, nadšenec, že jo, a byla ta rodina už jako od toho Sokola, že jo, vždycky prostě tam jako byli sportovci, jo, takže to pochopitelně prostě tam ten sport bylo jasný, že budu dělat, ale teď byla otázka, který, že jo, tak já jsem zkoušel fotbal, to mě úplně jako nenadchlo, nebo spíš jako ta společnost mě úplně nevyhovovala, kazili mi to tam, že jo, ostatní. Takže jsem potřeboval jako individuální sport a v Turnově v tu dobu byla docela dobrá extraliga atletiky, že tam vlastně sbírali medaile na ty nejvyšší soutěži družstev. A byl tam vlastně první Mondo v republice, bylo v Turnově, takže tam jako ty peníze a to zázemí prostě bylo. Takže ty podmínky tam prostě byly jako vyhovující a já jsem prostě tam začal jako s tou přípravkou a v podstatě potom jsem šel na sportovní základní školu, která byla hned vedle a už jsem jakoby tam jako zůstal. No.
To znamená nějak od třetí, od páté třídy jsi šel na sportovku, která ne, to je byla, v Turnově.
Ta byla od šestý třídy, ta sportovka. Ale my jsme měli skvělý ročník, že jsme vyhrávali prostě všechny republikové soutěže družstev a sbírali jsme medaily na republikách, takže zrovna ta třída, ta parta, ta byla skvělá. To, což je taky důležitý, že jo? Když to je individuální sport, tak prostě je potřeba mít dobrou partu, protože na tréninku, že jo, teď potřebujete prostě, když se zrovna nedaří nebo se cítím špatně, tak potřebujete někoho, kdo vám pomůže s tím tréninkem, odtahá to, že jo, prostě zrovna je na tom líp ten den. Nebo prostě zábava, že jo, prostě sranda na tréninku je potřeba. Není to prostě jenom o tom drillu, ale i tady o těch věcech, což my jsme tam měli skvělý a myslím si, že to mi taky dost pomohlo. No.
A pořád se vracím k tomu desetiboji. Začal jsi s atletikou a to znamená, že jsi začal jenom s nějakou disciplínou.
No, je to tak, ale tam je potřeba si říct, že je důležitý, aby ty děti se bavily tou atletikou, tím, že je to individuální sport. Ale a budou se tím bavit, když budou dělat všechno. Když se zkoušejí všechny disciplíny prostě, když si zahážou míčkem, oštěpem, když si zaskáčou do dálky, do výšky, zabíjají si překážky, ať je to pestrý. I co se týká jako fyzické kondice, tak je to lepší, když dělají víc disciplín. Když se bude někdo soustředit od malinka na trojskok, no tak jak to asi dopadne, že jo. Jo, takže a tohleto v tomhle tomu táta prozíravé, já jsem vlastně se dostal i do ruku paní Šrámkové trenérky, která jako by tohle všechno věděla, takže jsme dělali všechno a ona mě pak jenom jako předala tomu Tomášovi, že už jako tady budeš dělat už desetiboj jako takovej, ale do té doby jsem dělal prostě všechno.
A ty si těch trenérů měl víc daleko, že jo, 4, 5, tam byl Tomáš Dvořák, že jo.
Ruda Černý tam byl potom.
Ruda Černý, ano. Ono nedaleko Turnové je Jablonec. A Jablonec má výborný atletický klub, nemýlím-li se.
Jo, má.
Takže jste byli konkurence.
No, my jsme byli konkurence, určitě. Tam bylo hodně kluků šikovných, se kterými jsem soupeřil od mládežníků. Jo. Akorát v tom Jablonci prostě mně přišlo, že tam všechny vždycky jako rychle vyhnali a potom skončili. Jo, že tam byli dobrý spíš jako mladší, ale pak v dospělosti už jakoby ty výkony tak nepředváděli. Samozřejmě bylo tam hodně jako sportovců, kteří dokázali jako olympijský výkony. Bára Špotáková z Jablonce, jo, Zuzka Hinová je z Liberce, že jo, potom sourozenci Janků, taky z Jablonce, takže těch atletů tam bylo jako dobrých dost, ale ty, co se mnou závodili, tak většinou byli dost vyhnaný brzo a já jsem je vlastně začal porážet až třeba v těch dorostencích, no.
Adam Sebastian Helcelet je dnes s námi na place. Adame, ty říkáš, že ten desetiboj je natolik složitý, že vlastně vyhrávat v dorostu nebo v juniorce není ještě to pravý, že teprve musíš k tomu dozrát. Ale to musí být strašně jako zdlouhavý, ne? Nebyl jsi netrpělivý? Nebo i když ty máš těch jako vítězství v podstatě v juniorce hodně. Hmm. Ale ptám se proto, že třeba eventuální zájemci o deseti boji, aby si srovnali v hlavě, kdy se jim to začne jakoby skládat celý dohromady.
Je potřeba, aby ty děcka se tím bavili a dělají prostě všechno a potom si vyberou. Buď to jim nějaká disciplína půjde líp a budou ji dělat, ale a dělají prostě všechno. A pokud prostě ten desetiboj je natchne celou dobu, nebudu si chtít vybrat nějakou disciplínu, jako jsem to měl třeba já, i když třeba jsem si mohl vybrat ten voštěp, ale chtěl jsem prostě dělat všechno, tak prostě až jako v těch juniorech, v dorostencích juniorech prostě můžu do toho začít pomalu šlapat, ale rozhodně dřív bych to jako nedělal. To je jako potom strašně nebezpečný a i by je to třeba jako přestalo bavit. No. Máme obrovské množství dorosteneckých mistrů světa, juniorských mistrů světa, který potom jako nic nepředvedne.
Skončí. Jo. A tam je teď nějaký Tomas Järvinen, jestli se nepletu.
Jo.
To je teda typický český jméno.
Jasně.
A on je nějaký šikule jako dorostenec.
Je. Jako junior. My hrál, myslím,
junior.
Světa juniorů. Jo, a tam si myslím, že by to poprvé mohla být výjimka. Protože trénuje s Pepou Karasem, se kterým já jsem trénoval 7 let.
Pepa. Ten je na Dukle?
Ten je teďka na Dukle, Pepa to vzládá mnohem líp, než s náma, hodně se to naučil, furt se vzdělává.
Byl nějaký špatný nebo co?
Ne, to ne, ale prostě tak sbírá pořád zkušenosti, že byli jsme spolu 7 let, takže vlastně ty zkušenosti s náma už má a na toho Tomase je opatrný, takže to není žádný hormon, který by prostě jako tamhle se objevil, já jsem mu naložil a on předved výkon, jako jo, ne, on prostě má i dáno fyzicky, je vysoký, je rychlej, takže jako myslím si, že má dobře našlápnuto, že by předváděl tyhle ty výkony i v té mužské kategorii.
Ono by se to dalo i v tom vývoji toho těla mladýho vlastně přetápnout a tím pádem celý zkazit, je to
určitě,
tak?
Určitě, no to se stává, jako je to dost tradiční v Česku, mně přijde, no, že se to vyžene moc brzo a pak buď to přestane bavit, nebo přijdou zranění a už prostě nepředvedou to, na co měli, no, takže tady s tím bych byl právě jako hodně opatrný. A já jsem měl skvělou trenérku paní Šrámkou, která opravdu mi říkala, hele, ještě jako nedělá problém tě naložit, jako ty, ale ty ještě si počkej, pak je porazíš a oni už tě nikdy nedoženou.
Jasně.
A já jsem tomu jako mladý jako nevěřil, já už chci vyhrávat, ale ne, ještě si počkej, ještě máš čas. A fakt jim musím dát za pravdu, že potom vlastně jsem přišel druhý rok v dorostu a už mě ty kluci nikdy neporazili. Prostě a každou tu kategorii se mi tam drtil a bylo to tak, jak ona řekla. Jo. Takže za tohle jsem moc rád, že takhle bylo a i kdybych měl svoje svěřence, tak bych to prostě dělal stejně.
Ty máš se svou ženou Denisou za Svobodna Ščerbovou, která byla sprinterka, atletka. Hmm. Máte spolu dvě holčičky. Budou ve šlépě jejich tatínka, maminky?
No, uvidíme. Uvidíme. Jako nebude rozhodně nutit. Budu chtít, aby dělali nějaký sport, 100%, protože ten sport prostě přinese obrovské množství jako benefitů do života, prostě ať je to nějaká disciplína, tah na branku, zvládání líp stresu, ta mladá generace má teďka problém zvládat vůbec stres, jo, takže já si myslím, že ten sport je taková ta nejpřirozenější jakoby forma, jak je tyhle ty věci naučit přirozeně úplně. A je mi jedno, jaký sport budou dělat. Jo, jsou šikovní fyzicky hodně, tam jako to je vidět prostě hned, ale nechám to na nich, tak teďka nějaký tanečky, tak jsou to holčičky, takže nějaký tanečky, jo, manželka má atletický kroužek, takže chodí tam jakoby s ní.
To se jmenuje kemp vítězů, ne? To máte
to děláme,
spolu
ano,
jako
ano.
Atletickou osvětu vlastně, že jo, rodiče jo. S dětma, uděláte si nějaký víkend, asi někde v horách u vás tam, ne, nebo kde?
Ne, my máme kempy, které jsou jenom přes prázdniny. A to jsou klasický příměšťáky, takže od pondělí do pátku. A je to v podstatě ta filozofie, kterou jsem tady jako říkal. Děti si hodně hrajou, mají tam základy atletiky, protože atletiku využijou všichni sportovci víceméně. Takže to jakoby rodiče hodně ocení. Plus teda to je všechno hravou formou. Chceme, aby se bavili tím pohybem. Není to prostě žádný jako výkonnostní směřování. My chceme, aby ty děti se hejbali, aby prostě z toho měli radost.
Dělá to hodně takovýchhle jako lidí, jako vy, bývalí atleti, dělají takovýhle kempy?
Já v atletice jako nevím o někom, kdo by takhle v takovýhle míře, tak my jsme měli 600 dětí přes prázdnin letos. Příští rok bych chtěl mít aspoň 800 dětí a prostě to pořád rozšiřovat. Já to vnímám už jako takový poslání, no, že prostě teďka akor v téhle době, kdy prostě ty děti se hejbou míň a míň, tak prostě je přimět, aby je to začal bavit a oni se potom nějaký sport vyberou, který jako chtějí, ale prostě hlavně, ať se hýbou, ať je to baví. No.
S tou fyzičkou je to u nás špatný, je to pravda. Adame, já jsem moc rád, že jsi přišel k nám na plác. Pochopitelně přejeme, ať se daří i v tom atletickém důchodu ať vám ten váš atletický kroužek Kempy vítězů, ať vám prospívají, protože to je chválihodná věc. A ať se daří i tobě.
Děkuju, děkuju za pozvání a také ať se daří.
Dnešním naším hostem byl atlet Adam Sebastian Helcele.